lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye Uto Studio Zomina Sambo Awa na Ngumo Mukunzi ya Ekolu Amerika. Mpoku ilamu pwebuye bula muna banso na lina kanabiso linene ya sango ya mpupinza na bokuse nidi tozali na yungu na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Mapinga ma Ekolo Congo Demokratika FRDC ma pesi na société civile ya Ngumba Beni pe na MONUSCO ba otage to batubayi batumbuki ba ADF ba memaki na motango ya tukumini na libwa na ituka ya Nord-Kivu.
Tuzungisi bango na kati na bango basi bazali bana mke bazali zali na ba mama msu tumungisi bango bazali na zemi tuzungisi ba mikolo na mamboko ya ukweli defection komiti.
Basali basinata simonteri national na Ekolo Congo Demokratika basali pene na sanza kama moko na tukumitano bafuta makate pambate bubimisi sima na kompani eye telemisama uto 2011.
Comment faire pour relancer la SINAT? Le pola oya biso peizina simo ezali, il faut tombunda poto tombola yango.
Na lina kanabiso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba Koyamba, Prunel Willy Maliso azali pasteur, journaliste chercheur pe mo komi beaucoup bakolobela beaucoup na ye ya sika a komi la mondialisation des noumènes précède les phénomènes. Ma kambo ma imanso toko kende na bolai nangu na muantango kasi yambo penza toko pesa binu sangu na bukuse. Mangwili peni na milion moko ya mpox ma zelami na Afrika ipayi bo konoboye, bo zungeli, bo bandaki pe bo zali kongala makasi esakoli lelo moyangeli ya Afrika CDC, Centre Africain ya bo tali pe bo pekisi makoni Dr. Jean Kaseya na likita ya OMS lizali kosalima na Brazzaville. Dr. Jean Kaseya alobi ete mangwili koton kamami bali zominami tano masi matiami pembeni na mokili mwayango ya Ekolo Danemark Bavaria Nordic bi kolobike bia poto bi lakipe kotinda mangole masusu na Afrika Espanye lakin koton kamamitano France na Allemagne koton kamamoko moko moko. Dr. Kaseya asengi ete Bavaria epe sanzela ete mangole mangoma komako salima na bi kolobia Afrika baton koto tukumi bali na mibale na kama mwambe na tuku motoba na misatu basi bazwi yango na Afrika pe kama motoba na tuku mibale na mibale basi bakufina yango. Ekolo Congo Demokratike ezali na motango ya likolo koleka kasi bikolo misusu zomi na mibale pe ezwami na yango kati na yango Burundi, Kenya, Rwanda pe Uganda. Bo monisami ya lolenge ya 1B bo tindaki OMS ko beta lo seba pona molongo. Bato tukumini ina libwa ba ye batomboki ba ADF ba memaki na makasi ba sikola mipe ba pesami na société civile na midulu misala maki na Ngumba Beni na Nord-Kivu basi zumi na moto ba pe bana tukumi bale na mine yi bazali kati na bango ilubi mulubeli ya mampinga na bitumba FRDC ya Ekolo Congo Demokratik ezali kosala na UPDF na ya Uganda na Nord-Kivu mampinga mabale maye masala kabi tumba elongo huta 2021 puna kubengana ba ADF na Nord Kivu. Procureur général na cour d'appel ya Kinshasa Gombe a pemisami na mosala moye simana incident diplomatique et salamaki na bobimisi na makasi pe kubeta ba diplomate ya France na Kinshasa. Ministre d'état, ministre ya mambi masembo ya Ekolo Congo Demokratika Constant Mutamba a zwamaki azwaki mokano mwango lobiloleki ezali po procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe a bimisaki mokanda ya kosenga sango mokanda Rwanda mangonde mopesa kinzela ya bobengani bayi ambassade ya France et le bina liyebisi ministère ya sembo ba konzi ba susu baye bazalaki na mbeba yango pe bapemisami na mosala na bango ba sali banso bazalaki na mosala mango ba kangami pe bazuzi baye ba zwami mazoki mukano moyi ba bingisami ko yanola likambo yango limemaki mwa nungunungu kati na Kinshasa na Paris mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi alobaki ayoki motema pasi pona mobulu moyi ntango ayambaki na masolo ntoma ya France Bruno Aubert mikolomi bali miliki omokolo mwa mposo moleki bayibokengi balike kati na bango basoda bakotaki na esika moko ya ambassade na lopango moko ya ambassade ya France na Kinshasa na tina ya kubengana na makasi moko na badiplomate ya France endimi ministre ya mambi masembo na ekolo Congo Democratique na liyebisi bayingambo ya ambassade nde balobaki ete conseiller ya coopération pe ya action culturelle akangamaki ngonga misato abetamaki pe ba diplomate babale basusu batindikamaki kasi bazokaki te ministre ya sembo ya ekolo Congo Democratique Constant Mutamba alobi kati na baye basalaki mobulu moye ezali na bayi pulusu pe basali baparke bayike baye basi batiamaki maboko mobulu mwango mosalamaki na boweleli mabele to lopango kolanda ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi. Batu bamandoki bakangaki pe bapunzaki mituka pe tukutuku ezalaki komema lisungi lubululeki na nzela ya nzela enene N3 to route nationale numéro 3 na parc national ya Kahuzi Biega na ituka ya Nord Kivu. Esalamaki na bokoti bwamboka Kalonge mukambi ya cadre ya concertation ya société civile ya territoire ya Kalehe alobi ete koleka bakumbi tukutuku tukumi bale bakoyaki na likama liango bapesi lisungi ya ONG ya ba ONG lokola Action pour la paix et Concorde APC Life Peace LPI bazali kati na baye bazwaki mpasi. Basoda mwambe ya mampinga maikolo Congo Democratique bakatela mi etumbu ya liwa lubululeki na bosambisami bwa lumbango bosalamaki na tribunal ya mampinga ya Gombe ya Goma na cheferie ya Bukumu na Nord Kivu bo bapesami etumbu yango po na kobuma na masasi mposo moleki ba civil babale na mboka Bombo na Niragongo ba kiti sami pe na likambo opo na koyiba na manduki pe kobomba masasi. Moto moko akufi na nord-est ya États-Unis na bokono bobengami encéphalite equine de l'Est EEE boye bo pesamaka na ngungi bokono mwango bo monanaka mingi te penza eta ya New Hampshire elobi ezali mobali moko oyo akotaki na l'hôpital sima na bobebisami bo système nerveux na ye central pe bo na boswami na ngungi mikolo miliki mokambi ya kala ya bitumba ya COVID-19 awa na ekolo Amerika États-Unis Anthony Fauci pe akotaki l'hôpital sima na kozwa bokono bosusu na kombo ya West Nile bokono boye bopesa makape lokola na boswami na ngungi. Mokonzi ya ekolo Amerika ya kala Donald Trump alobi ete ayokani na mpanda na ye ya demokrate na maponami ma mokonzi ya mboka mazali koya Kamala Harris po itali bundungwa mibwa bango na etandweke boye bosengeli kosalema omokolo mwa zumi na sanza ya libwa. Mikolo mibali mileki Donald Trump wazali republikan akebisaki ete akoki koboya kozala na bondongwa mibwa yango kasi mbala eye ngambo ya vice-presidente Kamala Harris nanu elobi te soki milulu yango mikosalema penza. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Mampinga ma ikolo Congo Demokratika FRDC ma pesi na société civile ya ngumba Beni epe na MONUSCO ba otage to bato baye batombuki ba ADF ba memaki na makasi na motango mwa tuku mini na libwa na Beni na ituka ya Nord Kivu. Erikas Mwisi.
Milulu miango misalemaki na bilo ya TD ya secteur opérationnel Sukula 1 lobi iloleki na ngumba Beni. Baimbo kabaye basikola maka ontango ya bitumba mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe UPDF ya ekolo Uganda bazali kosala na batumbo ki ADF. Tulanda mulobeli ya secteur opérationnel Sukula 1 lieutenant colonel Maka Azukai.
Elongona bandeko ya Uganda lobi toutaki kozongisa poko pesa na société civile à travers structure babengi ekweli d'infraction community committee topesi bandeko oyo tobimisi na kati na zamba zali bongo tukumi na libwa
mapinga ma ekolo Congo Démocratique masakoli ete kati na bango ezalaki na basi baye bazali na zemi mpebana tulanda lisusu lieutenant colonel Maka Azukai.
Tozongisi bango na kati na bango basi bazali bana mike bazali ezali na bamama msu tobimisi bango bazali na zemi tozongisi ba mikolo na maboko ya ukweli defection committee pe bana mike topesi bango na MONUSCO oyo ayebi ndenge nini akomema bango ayebi esika akomema bango nyonso wana po ete FARDC na UPDF bazali oyo tobenge na lopoto armée régulière ezali armée oyo ezali kotosa mibeko nyonso oyo etali droit de l'homme mosala wana eza kosalema tobanzi ete population akosunga biso mingi na kati na bitumba oyo soki atiki oyo tobengi justice populaire mpo bandeko bauti na zamba balobi ete ebele baza na makanisi ya kokima kobima na mboka me baza kobanga justice populaire baza kobanga bambuma bango na population soki biabimi na kati ya mboka baza kobanga boloko baza kobanga makambo ebele
société civile ya ngumba Beni esepeli. Mukambi na yango Maître Pepan Kavuta asengi na mapinga kosilisa batombo kibana libela. Tulanda Maître Pepan Kavuta.
La société civile reçoit des ex-otages qui doivent...
Société civile eyambi ba ex-otages baye bauti ozamba na maboko ya batombo ki ADF. Na yango tokumisi mingi baima mpinga ekolo Congo Démocratique pe UPDF mpona makasi maemanso basali mpona kobasikola. Kasi tozali kokoba na koyebisa na baimboka kobayamba. Ezali bandeko babiso bazwamaki na makasi kino ozamba bango balingaki yango te. Kasi toboya pe kopesa loboko monguna po ete kino lelo ezali na baye bazali kosunga batomboki baye mambima emazali malamu te mpona kimia.
Dans un état qui aspire à la paix.
Mapinga maiko le Congo Démocratique mpe ya Uganda UPDF bazali kati ya bitumba na batombo ki ba ADF na territoire ya Beni Lubero ou etuka ya Nord Kivu na territoire ya Irumu mpe ou etuka ya Ituri. Erikas Mwisi Beni pona lolaka la America.
Basali basinata simenteri nasional ya ekolo Congo Démocratique basali pene na sanza kama moko na tukumitanu bafuta makate po kompani eyi ebimisaka lisusu simate basali bongo kosenga ete mosala mozongela malamu na kompani na bango. Nathalie Sekabour, c'est bon, c'est Mourabier.
Wuto 2011 Simenterie nationale na mokuse sinate ebimisaka ata sak moko lisusu te ya ciment. Entreprise eyi ezali na mikakatano ya kotelema mpe na kozongela mosala na yango ya bosali ciment. Kokoso yango ezali lokola banyongo bisalelo mpe misolo. Nzoka nde yango ezali na libulu to karia eye mabele makoki kobimisama ata mibukama moko na ndambo mpe ekata te bobimisi mpe mabulu misusu mibale mizali mpe misimba makutu te. Na kati na mikakatano yango mpe basali bazali kolela pamba te sika bakomi na basanza kama moko na ntuku mitano bazwaka lisusu lifuta te mpasi mingi mpona kobika na bango toyoka molobeli ya basali.
A ce jour, les travailleurs totalisent plus près de 150 mois d'un paiement de salaire et ces derniers ne bénéficient d'aucun autre avantage social. Plus d'une centaine de retraités ne sont pas pris en charge par la CNSS. Alors que certains d'entre eux avaient versé plus de 15 années de leur cotisation sociale, mais en vain. Bref, le travailleur actif, les retraités et les familles veuves de la SINAT SA, tous vivent dans une misère atroce.
Ministre Mambi à portefeuille, alobi ayoki kolena bango, akani koye bisana gouvernement, babi yano misusu nantina ete, bobi misi ciment, bozongi la lisusu na sinat, kote le manayango ekome mampe ntombwa na ekolo. Tola na ministre Mambi ma portefeuille Jean-Lucien Boussa.
Naye na moni outil à production, etan na yango, na moni ba gisement na bino, potentiel les amounene. Nous avons eu deux fois. Vous avez un gisement, d'après le rapport de Pissingaï, vous avez exploité même sur 50 ans, même plus. Vous avez une usine, équipement, surtout, ils ont beaucoup faté. Ils ont tambour les alliés. Ils ont rebondissé les alliés. Ils ont modernisé les alliés. C'est ça que j'ai vu. Et c'est ça que je vais porter. Je vais porter. Travailleurs, passez-moi l'expression. Cadres et agents. Nous avons eu le cabinet. Nous avons eu le Mokanda. Nous avons répondu à tes. Situation réelle. Président, on peut dire la situation des travailleurs. Très bien, c'est bien développé. Dans mon pays, ministre à portefeuille. Comment faire pour relancer la SINAT? Le cola où il y a Simon Ezali, il faut tomber pour tomber là, yango. L'erreur a passé, ezanango. Bolamu a passé, ezanango. Tout tirer les leçons de l'erreur du passé pour to redresser Sinat.
Nanga Monaye, Mokambito, directeur général ya Sinat, Flamand Ilani, Atalisi Esengonaye, Aloyimpe Lissouete, Bozongi Boa Sinat, Bokozala Nambano, Malamu, Mpoete Sunga Ekolo Congo Demokratiki, Nabotonginzela, Bapon, Togbagwa, Pebilo Komisusu. Sinat, na kapasite ya kosala ton nkoto kama misato ya Simon Mbula Nyonso, kasina mikolomiye, yango ezali kosala kaka mabanga na poudre ya calcaire. Basali bayango, bazali kosenga kaka na mbula matari, kote le mana yango. Natalise Kabuoro Simorabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Sikali na kanabiso lokole na Antoine Roger Bolamba.
Bote na yonde ko Prunel Willy Maliso ozali mopanzisango me ozali peli susu nganga ya mayele oza chercheur ozali peli susu pasteur c'est-à-dire opesa kamatea me uti ko koma buku moko oyoyo etindi biso to tuna yo mamituna obengi yango na lopoto la mondialisation le nomen précède le phénomène
non baksaka kamba mi balé peut-être que ya libosse ezali été à part ba recherche nga le dinasa la ka ezali kaka pona comme ma livre, mais aussi pendant que préparer peut-être dans la thèse et la doctorat, vous allez à cheval entre la communication, je ne vais pas parler de la religion chrétienne, mais plutôt la Bible,
l'évangile, comme on dit. Togo Lobela Yango, thèse, vous allez préparer, mais tout le monde est pour la Kobanda, pour la Nyoponi, ba concept, tout le monde est à la mondialisation, virgule, le nom. Précède le phénomène. C'est trop philosophique, si je peux dire ça comme ça. Batoua kouiko comprendra on dengini. Simplifiant on a lingala.
En fait, Zali est une dame en colo. Kona tindanga et na komba livre. Vers les années 95, déjà, Zali qui n'a pas recherché à Yango. Ma carte ba recherche nangaï, ma inspiration en colo, ma collègue à la Moli Monandambe. Le Seigneur m'a convaincu, m'a conduit vraiment parce que non seulement on a pas recherché à science, mais aussi à côté de la Bible. Alors, autant la Bible, il y a ma casse, m'a compris que, en français, les perspectives, la religion chrétienne, le christianisme a des perspectives mondialistes. Nathalie, vous m'avez dit, va le Béliango. Nathalie, la Bible, que Nathalie, Bible, autant le verset et le Béliango. Par rapport au malabengi homogénéisation psychospirituelle. L'air Christ a dit, moko, ba penser moko, et effectivement, on est allé à l'échelle mondiale. On a compris que les allés projet moko nzambe, à l'ingi, à telaki, pour la moto, et pour la être moto atteindre ce que j'ai appelé la statue, ce que la Bible appelle la statue parfaite de Christ, au malabengi, la bengi idéal christique de la perfection psychospirituelle.
Mais, il y a un beau pendiat au moni aussi. s'inspirer na auteur to philosophe babengi Emmanuel Kant oyo azali yemukuna nu ko opposé toko tutanisa bitu na phénomène concept oyo bengi phénomène au concept mususu bengi noumen mekana ko expliquer biso izali nini
comprendre que il y a une dimension noumen ezali neti projet Emmanuel a le dit Emmanuel Kant a le dit que a le dit phénomène et noumen ezali likambo moko ezali na nuté na le comité na le salamité mais ezali na ba pensée à moto ezali na pensée à moto ezali neti projet c'est un peu comme un projet quelque chose qui n'existe pas encore et dans le lien surtout dans Moutilio conformément à la définition il y a Emmanuel Kant on les ramène petit projet et dans le pays sous avant ça à Moutilio ils avaient même un projet projet il y a quoi ça que il y a quoi ça là que il y a quoi but qui s'amoto mon des choses qu'on a cadre on a bien un méga projet parce que ils avaient projet au but qui s'amoto ce projet on a ils avaient déjà dans la pensée en dame déjà sont totalement na jeunesse en dame dans le bas l'air avec au juge à dans Eve à le dire avant que la progéniture t'écrasera aux abris de Satan et que t'écrasera la tête. On est déjà un projet dans ta pensée. Mais la bonne il y a eu du Christ. Ce projet-là a commencé à se concrétiser mais à une échelle locale, au travers individu. Na Pentecôte, projet, on a eu une dimension au sous-sou, mais à une dimension locale. Et le Seigneur a promis qui mon livre s'entournerait pour l'humanité entière, donc à l'échelle mondiale et pérenne. Mm-hmm. Et donc, pendant tout ce temps, le projet a commencé à commis mon Issa. Pendant les bandes les voyaient que au fil du temps et surtout la barbe à chaque fois qu'il y a une rébelle spirituelle on a pris sur la dimension où sous son accomplissement et un projet
au tangi pelisusu a rôle la suelle azali sociologue américain nakanti wanezali démarche scientifique au yuzaki pour nani no tangi auteur la suelle.
C'est vrai, il y a beaucoup de journalistes de formation. Na Félissa, na Fassik, la grande école de journalisme, il y a RB Congo. Na Sissa, Nazaki assistant. Approche, il y a l'Axuel, il y a un paradigme de l'Axuel. Approche, voilà, ça permet de répondre pratiquement à toutes les questions essentielles pour un journaliste, pour rendre l'information compréhensible. De même que je me suis dit que approche, voilà, il va aller ma lame au mingi pour répondre vraiment à la question de savoir ce qu'est vraiment la mondialisation. Parce qu'on est bien ok jusqu'à là, dès lors qu'on parle de la mondialisation phénomène, même spécialement définition mon côté. Alors, il aura fallu chercher une approche de sorte que pour répondre à ma question mieux surtout. Parce que jusqu'à là, mondialisation, on ne peut pas répondre s'il y a une dimension juste peut pas noter. Et je crois qu'une approche voilà, et je crois que dans l'inga qui n'a répondre à ma question mieux surtout pour que les choses soient claires. Et il a précisé que le livre en a pour les bimi, on a fait la silici et on continue à rendre la paix parce qu'on définit en souka sujet à mondialisation.
Autant qu'il soit terme sous la moni Daniel Mercure, un zappé sociologue, à l'obaki vers quel but tend la mondialisation. Pesavis bon et Yanona Mutunawana.
Ah, la talaki livre à Daniel Mercure et c'est plus un ami que ami tout mi. L'autre va tout à l'heure là que par question, par réponse mingi à mondialisation phénomène, tikala non européen sa antenne à mokili. Et on a un auteur de Daniel Mercure avec ce sociologue a mis qui m'a questionné vers où tend la mondialisation. Alors, dans Angolo, dans Zambé, de par mes recherches, Nathalie Inspiration à Diabondambé, j'ai tenté de répondre à la question de mondialisation au bisoutoui d'Angolo Kende, qui wap. D'abord, ils allaient nini pour en revenir à la question, il y a paradigme à la Zouel.
Ils allaient nini dans mon conseil.
Ils allaient nini et ça m'a wap. Quand, où, comment, pourquoi. Donc, vers où prend-on la mondialisation, j'essaie de répondre à toutes ces questions-là. L'approche, on est unique. Avantage, il y a utilisé paradigme à Zahirwana. Et Nakati, il y a la paradigme à la question. Il y a Daniel Mercure est trouvé la démarche dans l'ail et trouvé réponse dans l'eau.
Peut-être ça vient peut-être dans mon coup c'est définition il y a mondialisation na lingala selon yo. Mais avant même au peut-être ça il y a Noana ou Tangi les cinq questions de la Suelle. Mais dans mon on dirait aussi la question mususu oyoyo to lobaka yango pe na communication et effectivement il y a kubakisama exact la Suelle team taloba yango avec quel effet. Conséquence, il y a tout schéma de communication. Au Kanisa Gipeyango, na ba recherche na yo.
Oui, quel effet? Question on a quel effet et trouver plus réponse dans on a comment en fait? Comment par la seconde que j'ai appelé l'homogénéisation justement. Mm-hmm. Et homogénéisation dans la effet on a des ramifications dans tous les secteurs pratiquement. Et maintenant, on a moto, parce qu'en fait, la personne a pu viser à mon dossier dans la moto. Mm-hmm. Alors, on a expliqué, on a quatre livres, on a expliqué, on a une homologation, et ça, les maca, et bandaran, et bandaka. Homologation, mais la présente homologation nous-mêmes, pas phénomène. Et bandaka, dengemini, et bandi est un colo, et la moto, et bandi wapi, et ça, les maca, on a baigné un processus psychospirituel scientifique. Et c'est progressé, dengemini, l'air est côté bandi dans âme, esprit, corps, et bien mis dans la moto, et comme la société, ça adresse la dimension sociétale, dans la dimension société, on a mis la société institutionnelle, sociologique, géographique, jusqu'à atteindre la société monde. N'expliquant où on est aussi par effet, il y a mondialisation au travers homogénéisation, il y a mondialisation au travers homogénéisation. Et de sorte que, il a précisé que l'homologation, elle est double, elle est alternative pour dire ça en français, par l'esprit de Dieu et par l'autre esprit contraire à l'esprit de Dieu. Donc, retomber, à la fois positive et positif et négatif, selon qu'on a, on a l'esprit de Dieu ou l'autre esprit de l'ennemi.
Mais, autokomisko esiko yomona ki obimisagi concept mosusu yobengi idéal christique de perfection psycho-spirituelle et même, vous avez même parlé de son processus centrifuge n'a évité d'une colobanine.
En fait, Bible que Nzambe a fait jamais des choses dans un tout pour un but. Mm-hmm. Et il y a les deux dans les qui de la mondialisation, selon le paradigme où il y a la duelle, dans les qui, il y a d'une part Dieu, qui est le concepteur original, et il y a les qui comme l'autre contrefacteur, c'est l'ennemi, mais aussi qui comme le bénéficiaire, selon Dieu, la conception Nzambe, le bénéficiaire des dividendes, il y a Dieu en Nzambe, au travers de l'homogénéisation. Mais bah, il y a aussi les victimes. Maintenant, quatre agneaux surtout, il y a des bitches à long, à court, moyen et long terme. Je dirais même pérenne. Pérenne n'est pas dans le contexte où il y a un synonyme éternel. La bitch est valide à ces quatre niveaux-là, pour la mondialisation nous-mêmes et par rapport aux protagonistes et belligérants qui sont en présence. Alors, bitch, il y a souka, dans le niveau de Sanaka, et pourtant, tu vois, quand on a la Bible, ils ont la perfection. Au Bible, bien, la statue parfaite de Christ n'est comme elle dit dans Ephésiens. Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue d'atteindre la statue parfaite de Christ. En fait, c'est que la Bible, au Bible, bien, la statue parfaite de Christ, et là, on a bien dit l'idéal critique des perfections psychospirituelles. Pourquoi psychospirituel? Parce que Dieu met un accent particulier d'abord sur la dimension spirituelle et en biologie chercher d'abord le royaume de la justice de Dieu. Et okay. C'est le spirituel qui est à la base de tout dans mon kilo. Ndambe na bolingonae appelle ça moto objectif but. Il y a un ensemble de belles. Nous tous surtout l'ensemble de belles dans la bitch nae. Surtout dans la Genèse 1, verset 28, Dieu a dit perfectionner la terre, assujettissez la, dominez la. Nakati a bituana, pas scientifique, tout comme aussi les chrétiens. Et dans une autre église primitive, Nzambe a tchaki ba apôtre pour na été, ba sunga batumusu, nakati na mokele kolekalabango, pe ba sunga bate évangile. Donc il y a deux catégories, et ça va important nakati a société, mais malheureusement, il y a les bossous, malheureusement, nakati a catégorie wana, il y a deux catégories, il y a d'une part les scientifiques, qui sont les tenants de la science, de la connaissance scientifique, mais il y a d'autre part aussi les chrétiens, je veux dire les clérisés chrétiens, au Yobango Baza, en principe, tenant de la connaissance spirituelle, vrai. Et malheureusement, pour les scientifiques, dans la démarche, je les suis, moi, les scientifiques, la démarche scientifique, nous disons bien qu'objet à science, c'est ce qui est observable, ce qui est justifiable, ce qui se trouve par A plus B égale tel. Qui dimension spirituelle, un peu de la superstition, du dogmatisme, et tout. Alors,
et Zalaki, journaliste et chercheur Prunel Willy Malisso, Koyanula, na Antoine Roger Boulamba, na Lina Kanabiso, lokole yangonde soki si sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Josel Morrison na Sidrak Franklin bai basungaki biso onzela ya masini topesi bino banso matondo bino bai bolandaki biso mingi sango esusu nde na site internet na biso voalingala.com mpe na réseau sosio na biso tokobakolanda lolaka na Amerika ezalaki babino Eddie Isango.